Gepleyer Aralık Radyosu Hepteyen programımızdan Şwedek tanınna geçparyan heptede bolan möhüm wakalara tinedir. Şeýle wakalaryň hatarına şuwun 10-njy dekabrda belenlenýän bir taraflyk günü barada maglumatlar geçparyan heptäniň 9-njy dekabrynda Watan kinoteatrynyň açylyşda barady. Gerçek heptäniň başynda Türkmenistan Hytaý gaz geçişçisiniň açylyşda baratyn öňe sýyratyna Türkmenistanyň prezidentiniň Hytaý jurnalistleri bilen geçen duşy ýaly möhüm wakalar ýerýär. Türkmenistanyň bir taraplyk günü bilen baglanşykly opozisiýanyň liderleriniň biri Nurmuhammed Hanam bilen geçen söhbetdeşimiz diýýär.
Ýetiraz etdi Türkmenistanyň bu peýdalanyp bolardy hem de bu Uyghur döwlet üçin peýda berilerdi. Ýöne gynansagam deýle bolmady.
Hepdäsin programmamyzda adaty boljaly dinleýijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyzda hem diqqatyňyzy öterler.
Yol sepetlerini oturun yerinde getirip ver yani. Elbette kredi hükmün takılmayan.
Yeteşili Pagadak Studio'dan men Artın Amarlı Duydar Bariyarın. Adatan tokunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, şuwun 10-njy dekabr Türkmenistanyna beýtaraplyk güni belgilenýär. Bugün Türkmenistanyna 1995-nji ýyldan bäri bayram edilýär. Şonda Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasynda Türkmenistanyň beýtarap bolmak baradaky teklifi bir agzdan gollanyldy. Geçip barýan hepdede Türkmenistanyň beýtaraplyk güni münasibetli Aşgabatda halkara konferensiýasy öz işine başlady. Prezident Berdimuhammedow bu konferensiýa gatnaşçylara ýüzlenip Türkmenistanyň beýtarap bolmagynyň regionnaky durnukullygy üpçüne diýenligini, deň agramly gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna itergi berip, milli wäkilleriň gorana kepil geçýänligini aýtdy. Şeýle hem Türkmenistanyň ýolbaşçysy öz ýüzlenmesini bu urda hereket etmegini dowam etdirip, mundan öýläki hem Birleşen Milletler Romatynyň regionnaky diýregi bolmagy taýýardygyny belläpdir. Biziň ýerli habarçylarymyzyň berýän maglumatlaryna görä, şu ýyl Türkmenistanyna belenilýän beýtaraplyk güni beýleklerden bir tapawutlanýar. Ýagny geçen ýyllarda beýtaraplyk bayramy başlanmadyndan 2 hepde öňünden ýylatyň gelim ýetimli ýerlerine döwlet edaralarynyň öňünde Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň simwoly bolan halk arasında 3 ayak deyilip atlanırlayan bir taraf binasının şekli bilen bağlı. Emblemalar koyulup çıkarlayardı. Televiziyada metodda bir taraflık binasının şekli ilkinci oruna çıkarlayardı. Ama Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflık günü münasibetli bu yılki bayramçılık davaraları başka rövüşte belirlenildi deyip bizim yerli havarçılarımız mağlumat veriyar. Yurdun hemişelik bir taraflığına 14 yılın dolyanlığını alamatlanırlayan emblemalarda bir taraplyk binasynyň şekli goýulmady. Oňa derek Birleşen Milletler Romatynyň nyşany hem-de Türkmenistanyň baýdagy we bäş welaýatynyň göller goýuldy diýip ýerli habarçylarymyzyň beren maglumatyny aýdylýar. Şeýle özgeçlige bolsa bir taraplyk binasynyň üstünde ýurdun öňkü prezidenti Saparmat Niýazowyň heýkeliniň dronlygy sebäp bolmagy mümkin diýen pikirler halk arasynda ýaýrady diýip ýerli habarçylarymyz maglumat berýär. Ýagny Türkmenistanyň häzirki häkimetleri Niýazowyň diktaturasy döwründe edilen ýalňyşlyklary açaçan boýunalmagyny eltdi, şeýle hereketleri bilen öňkü rejimden daşlaşmagy finansiýarlar diýen umidler var deyip yerli sinçlar aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, biz Türkmenistanyna beýtaraplyk gününiň belgilenişi bilen bagly daşary ýurtlarda hereket edýän Respublika partiýasynyň ýolbaşçysy Nurmuhammed Hanamow bilen telefon arkaly söhbetdeşdik. Nurmuhammed agan, şuwun 10-njy dekabr Türkmenistanyň beýtaraplyk güni belgilenýär. Türkmenistana beýtaraplyk statusy näme berdi Türkmenistanyň halkyna, Türkmenistanyň ýylatyna?
Beýtaraplyk gowy gowy status. Ýa-ni döwletiň beýtarap bolsa, bir topar döwlete ziýan berýän pudoklardy. Ýa bolmasa goňşylar bilen hudaýdaklaryň bolmasa ýa-ni urş bolanyna ya yine orşolar yali or borulsuz atlar olanlar, şu atlardan devleti neutral statüsü koruya. Ol bir, ikinciden en ben ayçak olayanım, neutral statü Türkmenistan'ı o peydalanıp bolardı, hem de o uyvar devlet için peyda verilirdi. Yöne kıyının tamam, böyle bulmadı. Niye alıp onu? Dini öz peydası için ulanı, dini öz ki şahsi kültünü güçlendirme için, berkitme için, değil mi son için ulanı?
Nur Muhammed ağa, geçen yıllar bir taraflık gününün öngyanına hemme yerde bir taraflık binasının suratını görüp bolyardı deyip yerli habarçılarımız bize maglumat verdi. Bu yıl olsa halkın arasında üç ayakta ilave atlanırlan şola bir taraflık binasının suratı içeride koyulma yerdi yer. Muna da yankı binan yok orsundan yazın heykelinin sebep olup biler deyip yerli zinçiler aydiyarlar. Sizin pekırınızca bu koyulun alamattı mı?
Hakikaten am yavaş yavaş nasıl korsak dine bu meselede değil. Bir topar yerlerde Niyaz'ın portretlerine atlarım ayrılıp onun yerine bir de Muhammed'in portretleri geliyor. Yavaş yavaş büyük yolbaşı olmak için halkın beyninin, halkın aklından yavaş yavaş Niyaz'ı çıkarmalı. Onun yerine de bir de Muhammed gelmeli. O düşünüklü. Niyaz'ın hakikaten am şahsi kültünü tanıkıyı da çek olsalar. O onu bir topardakları açmalı. Dine yankı mesele değil. Bir topardakları. Niyazın bar eden yanlışlarını, şahs kutunun Türkmenistan'a halka veren ziyanını, bu rahatların ha açan olsa onunla ha doğrudan om. Şu Niyazın yolundan ayrılıp terzi devlet yollaştının, Türkmen halkının alırsı ne çeği görünürdü. Yönü, insan hakları deyip bilen ya, demokrat yolu bilen gidilen yok. Bu rahatların hemmesi yine de şu önkü alıbı. Onun şunun için Niyaz yavaş yavaş halkın beyninden ayırmak yerine de Berdi Muhammed'in gelmeyi onun yönü Berdi Muhammed'in şahsi kültürünü güçlendirmek. Başka işlerdir.
Nur Muhammed'a şöyle rahatın ödünlerine Türkmenistan orsiyetten kararsız olma için belli var adımları ediyarına 14. dekabrda Türkmenistan Hırtay Gazi geçicisinin açış davarası olmalı. Buna dünya cemiyetçiliğine katı ulu vaka hükmünü kararlayar. Doğrudan hem Hırtay alternatif bir bağdır Türkmenistan için. Buna ne akil kararlayarsınız?
Buna biz katı bir polajeti seyretiyar. Neyim için neyim? Berdi Muhammed'in ilk başlayan yılına ve sonuna da tanqid etdi. Dine bir devlete bağlı olsa onunla Türkmenistan'ın piyazasına uluyan bolurlar deyip. Ona münha söylüyoruz, hemen gördük. May ayından başlayıp Türkmen gazi Osiyede satılan yok. Şunun için bu kitaya indiki yılın gazi satılı vuracağı o katı kovular. Dine kitaya bile nem değil, ha İran'a da satılan gazın miktarını köpelecekler, o da vur kovular. Avrupa'da çıkarmalı. Onunla da has bu var. O Kıtay'a çıkarılacak gaz Niyaz devrine de azalıyordu. Yönüne gurrun olup kalıyordu. Yönü o devreden tapavukı hakikaten hem Kıtay'a inni gazın gideceğini hem de kişi inanıyor. Kuruşluk işlerinin oturup varlığını görünüp dur. Şunun için o katı kovdat diye pasar ediyor.
Nur Muhammed ağa, Türkmenistan global iqtisadi krizisinin yarama təsirindən saqlanıq deyib aydiyar. Misal üçün bu arada Qurbanlı Berdi Muhammedov 9-cu dekabrda Xitay jurnalistlərinin önündən çıxışını aytdı. Xalqara Valyuta Fondu Türkmenistanın iqtisadiyyatının haqiqatdan ham yağdayının qovduğunu aytdı. Siz şuna nə hil baxa verəyiniz?
Mən doğrusunu aytsam qatır ananıb baramok. Nəyə üçün neyseniz? Türkmenistan'ın bir toparlık doktoru bücreti bağlı. Bücretinin esası yankı prosendi gaz satıp sonunun kadının pülüyle dolmalı. Şunun için ne yankı ilişimiz yani orsiyede ne de kavram alsak 8 ayla gaz satılanı. Bir de muhamiyetler jurnalistlerine bununla aysa ayda oturmalı. Türkmenistan'ın kötü adı gizli. Bir yön niyazda milyon kesin. Şunun için birbirine geçiyor da bu dağıtlar.
Nur Muhammed ağa, beren kızıklı görünlüğünüz için köp sağ olun.
Olaya siz sağ olun. İştirsiniz kızını.
Gepleyar Ala Atlık Radyosu biz hep tersin programımızı devam ettiriyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Niyaz'ın dövrüne edilen yanlışlıkları herdir ki hakimiyet ve sınakların düzeltmeyi sinan şanlıklarına şahiyatlı ediyen yeni bir vaka geçip bariyan hepte de Türkmenistan'a uğur geçti. O hemen 9. dekabrda Vatan'a kinoteatrının açılış davarasıdır. Yönheim havarışımız yalı Sovet dövrüne kurulan ulu kinoteatrların köpüsü Niyaz'ın dövrüne yapılıp bu kinoteatr ların binaları başqa maqsadlar üçün peydalanılyadi. Xud şol sebäple Watan kinoteatrynyň açylyşyna Türkmenistanly sunuwat wekilleri gaty uly ähmiýet berýärler. Geliň şeýle bilermenleriň biri bilen Türkmenistany habarçymyz Halmurat Qylçturdyýewiň geçen söhbetini dinläliň.
Kurban Gulu Berdi Muhammed'in yurt başına gelmek için Sumgat'a bulan garayış bir nemi özgördü. Bu arada adına etmaktan saklanan Sumgat'a uğrancı öz garayışın şeyini beyan etti. Vatan kinoteatrı karasılık yıllarına açılan ilkinci kinoteatrdır. Bunda video filmler ve çeper kino filmler görkezler. Kino Sumgat'ı halk için en zerur Sumgat'ların biri olup, halkın ruh bağlığını arttırmakta, laytada yağışları terörlemekte ölen ulu ehmiyeti iyidir. Sonun için Kino Sumgat'ın ayrıtın üns vermeli. 1952 yılında kurulan Aşgabat kinoteatrını yıkıp, kâzeden dünya standartına kabat geleyen ulu meşhurlu kinoteatrı kuruluyor. Gelecekte bu kinoteatrda halkarı kino festivalleri geçirilir. Türkmen tomaşaçıları tasar yurtların dörüzücülük işgârları bilen yakından tanzarlar deyip, Sumgat'ı öğrenci devam etti. Vatan kinoteatrının işe girilmeyi, kino sunumunun yolunun açıldığı deyip düşünse olur. Niyazif devrinde ehli kinoteatrları kafedir, restoranı ya da suda nokotlarına uğrulli. Yunku prezident kino sunumuna ehmiyet vermedi ya da kino sunumunun ehmiyetini düşünmedi. Ol halkın isteğine nazara alman öz düşüncesi boyunca hareket etti. Neticede halkın ruhu bağlığına urulan zarba oldu. Hiçten hiç yaşlı deyiptirler. Belki gelecekte önkü Mir, Bahar, Oktyabr kinoteatrlarını hem kaydıp verirler. Ön Türkmen film kino stüdyosunda tasavvur kino filmlerini Türkmen diline tercüme edeyen yürütü bölüm vardı. Her yerine 50 saniye tasavvur çeper kino filmleri Türkmen diline tercüme edilirdi. Eğer sol tercüme edilen bölümün işi yanadan yola koyulsa has o olurdu. Türkmen tomaşaçılarına tasavvur kino filmlerini öz ini dillerine tomaş etmeye mümkünçülük olurdu deyip Sunumatı öğrenci devam etti. Kraytada oğul yerlerine Türkmen diline filmi tomaşa etseler, filmin tesiri artar. Oğulurda medeniyet öğlerini yanıdan dikelseler, dürüzücülük işgarları bilen yonkiyarı duşuşukları olsa, dürlü temalardan kine filmler görkülünce durmuş düğümünden başkası olur. Sayıl doğruluna seseserin kinematografiçiler birleşiği vardı. Sayıl Dorgansın Türkmenistan'ın kinematografiçiler birleşiği oldu. Bu birleşin esası alp parmalı işleri, dürüzücülük işgarları bilen duşuşuklar geçirmek, kino sunumunun dürüyüşü bilen tanıştırmak ve kine festivalleri kurulmaktan ibaret. Ama hayalırgı doğurdu kinematografiçiler birleşiği işlemiyor. Adı vardı özü yok diysek yanlışmaz. Kinematografiçiler birleşiğinin ağzaları tecrübeli aktörler, rejissörler, dramaturglar ve sunucu öğrenciler olup Türkmen Film Kino Stüdyosu'nun dörüzücülüğüne göze uçuluk ediyor. Belki gelecekte bir mesele de çözülür. Eğer kinematografiçiler birleşiğinin işi yolu koyulsa kino sunucunun ismini öz tesirini yetirir. Kino sunumu arada kurum edilerini yine de bir vacip meseleyeni belirlemek gerek. Dörücücülük işgarlarını, dörücücülük erkinliği gerek. İkinciden filmin kahramanlarını rahmetkes halkın içinden gözlemeli. Ya da yaşların şu anki durmuşundan söz açmalı. Onların iktisadiyette, siyasette, umman cemiyette neyle oran eğiliyerler. Durmuşta duş geleyen kıyınçılıkları neyle yenip geçiyerler. Şolar vardı kurum vermeli. Kino tiyatrların açılmağı kutlamalı zat. Kino tiyatrları öz kurumunu giyinirdik, velayetlerde, etraplarda ve dayıkan birleşiklerinde de peyda olur deyip umid ediyoruz. Vatan kino tiyatrının açılmağı bu ilkinci adım. Dediğine hırkop olsun diyemek kalıyor deyip adına etmekten saklanan sunucu öğrenci sözünü cemledi.
Türkmen sağlı xabarçımız xan rahat kılıştırdı. Hormatlı dinleyiciler, qıysa bildirişten son hep dertin programımızı devam ettirir. Azatlan tolkunlarından ayrılman.
Zemlik kim kavurabilen kanımız zemlikin özünün göze uçuruları.
Yasın doğrultu prezidentin sözü kanundur diyen düzgün nardı. Prezidentin sözü hiç vatam ol kanun olup bilmez. Hiç başına kökümedin özü gümürtüp yağdaydı hakimiz başına gelin. Ondan ol adımda ne kanunların erzai edilmesini tanıt edilir.
Kadırlı dinleyiciler 2009 yılı Türkmenistan'a kavul edilen kanunlar, kanunçuluğu göze uçuluk kanunların işleyişine bağışlanan Tegereks Tol programmamızı Tepte'nin şenme günü Aşavat vakti bilen akşam 7.30'da 9.30'da Bağdar günü yerden 7.30'da Bağdar günü akşam 7.30'da 9.30'da Tepte'nin doğu şenme günü yerden 7.30'da dinlep bilersin.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz heptetin programımızı devam ettiriyoruz. Hormatlı dinleyiciler, geçip baryan heptede Türkmen sanına bir taraflık günü münasebetli geçirilen halkara konferansiyası bilen bir hatarda Türkmen sanının energetika senağıtının ösüşünün esası uğurları atlı halkara forumu hem geçirildi. 9 dekabrda orta hazarın kenarına suuklanır yan qazı saqlamaq we başqa yerlere iy bermek üçin niyetlenen deňiz terminalynyň ulanylmagy berilendigi barada Türkmenistanyň resmi habar çeşmeleri maglumat yaratdy. Maglumata görä bu terminal Türkmenbaşy öňkü Krasnovodsk şäherine nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň tapşyrygy boýunça Iranyň Pars Energy kompaniýasy tarapyndan Qiyanly deňiz portuna gurulypdyr. Ola 1 ýylda suwuklanýan gazyň 200 000 tonna çenisini geçirmäge ukypla diýilip habar berilýär. Türkmenistanyň energetika pudagy üçin ören möhüm waka Türkmenistan Hitai gaz geçirjisiniň açylyş dabarasy geljek heptäniň başyna 14-nji dekabrda planlaşdyrylan hem orta bu dabara görülýän taýýarlyklar geçip barýan hepdede başlandy. Bu Liverpool aýtynaky saman nepe ýatagyna geçirjek dabara Türkmenistanyň prezidenti bilen bir hatarda Hitaiň Gazakstanyň hem Özbekistanyň ýol başlarynyň gatnaşmagyna araşylýar. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň energiýa resursy soran sökde sarqalı dolanurlyan gödüngünü tutulsa bu pudan ösülmegine üren köp ünsverliyanyna düşünip bolar dip iqtisadçylar aýdýarlar. Hatta şu ýylyň aprel aýyna gaz geçirjide bolan patlamadan soň Russiýada türkmen gazynyň aktarylmagy kesilenden soň Türkmenistanyň öz gaz üçin alternatif bazarlaryň gözlegini alyp barýan işleriniň ýygjamlaşmagy hiç kimi gen galdyrmaýar. Emma bu Hitaiýa tarap gazy satmagy mümkinçilik töredýän täze gaz geçirjiniň dolary gücüni 2010-njy ýyldan işläp başlajakdygy maglumat berilýär. Şonda Türkmenistanyň Hitaiýa ýylda 40 milliard kub metr gazy aktaryp biljekdigi aýdylýar. Uzunlygy 7 000 kilometre barabar gaz geçirjiniň Özbekistanyň hem Gazakstanyň üstü bilen geçýändigi aýdylýar. Bu gaz geçirjiniň açylyş dabarasynyň öňü sirasyna Hitai jurnalistleriniň sowallaryna jogap beren Gurbanguly Berdimuhammedow bu gaz geçirjiniň ähmiýeti barada şeýle diýdi.
Meňe ýam aýpeşim ýaly 14-nji dekabrda bu gaz geçirji ulanmagy berildi. Şolundan başlap Larasıklara layıklıkta Türkmenistan 30 yılın devamında Hatay'a her yılda 4 milyar kubmetre gaz verir. Elbette bu öreğen mühüm vakadır. Bu taslamanın iki tarafı için stratejik ehmiyeti.
Dip Türkmenistanyň prezidenti belledi. Şeýle hem Hitaiň Sinhua habarlar gullanan Hitaiň halkara radiosynyň bu ýurdun 20 metugat neşirleri bolan Guanmin Zibao we Zhenmin Zibao gazetleriniň habarçylary bilen geçen söhbetdeşigine prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň global ykdysady krizisiniň yaramaz täsirinden saklananlygyny Yurtda doňa dümeňiň ýaýramagynyň öňüni almak wagtynda çäreleriň görilýändigini, kiçi hem ortaça telekeçiligiň ösülmegine uly ähmiýet berilýändigini belledi. Türkmenistanyň prezidenti öz wezipesine girişen döwri 2007-nji ýyldan beri edilen oňaýyn özgertmeler barada aýdyp, Türkmenistanyň ýaşlaryna bilim berilişiniň derejesiniň we hiliniň ýokarlanmagyna aýratyn üns berýänliklerini Gurbanguly Berdimuhammedow beýledi. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna orunlaryň sanynyň epesle artdyrylanyny, türkmen taliplarynyň ýüzlerçesiniň daşary ýurtlaryň iň gowy bilim beriş merkezlerine şol sanyna Hitai Halk Respublikasyna okuýanlyklaryny aýtdy. Emma Bişkekdäki hem Bolgariýadaky Amerikan Universitetine Amerikan hökümetiniň programmasy boýunça okuwandan 50-den gowrak studentiň Henize çenli yurttan çıkarılmayanın haqta muna nəmənin sevəb olanın varada prezident Hitai jurnalistlerine hiç saat aytmadı. Türkmenistanyna demokratiyalaşdırmaq prosesinin taparlayın geçirilyanını yadlasa da Türkmenistanyň prezidenti söz we metod azatlygy, ýylatyň erkin seýahat etmäge hak hukugynyň berjä edilşi barady. Hitai jurnalistlerine maglumat bermedi. 10-njy dekabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde prezident Berdimuhammedow habar beriş serişdeleriniň wezipelerini aýratyn üns berip, onuň garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň gazanýan üstünlüklerini, içeri we daşary siýasatyny giňden wagt etmek hemde yurdun tarihinna mühüm wakalary täsirli beýan etmekden ibaratdygyny ýatlatdy. G20 Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, hep täzeýin programmamyzyň ahyryna adat bolşy ýaly dinleýijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyzy diqqatyňyzy öýdürleýär. Dinleýijilerimiziň bize ýollaýan hatlarynyň mazmuny bilen sizi türkmen sanly jurnalist Aşurgulý Bayriýew tanyşdyrar.
Kino sanatynyň jeňe düşen möhümligi jedesiz hakykatdyr diýip aşgabatly dinleýiji Pirli Nurliýew ýalýar. Sewet döwründe Türkmenistanda hem sungutun bu görünüşi dörödi we östi. Türkmen kinoçuları yıllarca dokumental, çeper, televizyon filmleri dörettiler. Onların bir neçesi Sayul Möçörü'nü oğu karşılandı. Hocoğlu Arlıyıf'ın eşyarın devlet bayrağına münafip bunun gelin filmi yağlıları olsa dünyanın köp yurtları tarafından satın alınan filmlerdir. Murat Mansurov'un Şükür Bağışı, Settar Karacayev'in Yavaş Gelin filmleri de hedir bu neçelli sahnadan düşmeyen geliyer. Yöne Niyaz Sungot'un beyleki görünüşlerine has edişiyali kinematografiya hem badaktanlı. Kine tiyatamer yapılı filmler hatta televizyonda hem seyrek görkezirli Türkmen kartinalarının en çemesi kadağılığa düştü. İnni kine tiyatralar dikeldirip başlanlı teyzeleri kuruluyar. Telekranlarda filmler görkezilip dur. Yöne onların mentasının köylenişenliği sebeple hili cüda kes olantan seslerde düşünüptü görünüşlerde gar yağış yağıttıron yali. Ondan beyleki yurtlardaki yali kine lentaların hilini kovlandırmak, kara ak lentaları renke geçirmek barada aladelse yerine düşürür deyip aşkavatli dinleyici Pirli Nurliyev hatınla nıltıyar. Balkanlı Serdar Japarov paytaxtın vaqzalında xizmatın bir görünüşünün beyinden yayranlığı barada yalyar. Yönü ol xizmat sözünü qoşadırlığı alıptır hem de bunun sebebini şeyle düşündürüyar. Xizmat diyanın biletleri ya da hedir adlandırılışı yali yol peteklerini oturun yerinde getirip veriyarlar. Elbette kresi kilim kakılmayar. Petek almak için pasportun içine onun bakasının iki estesine olay pulu salıp versen tolgunup oturmalar biletini üstüne getiriyorlar. Koşadırna içindeki bu hizmetin etli vakit beri devam ediyenliğine karamazdan onu alyanım, alcık bolyanım yok mu ka diyen. Yoksun transport prokuraturası da, transport policiası da, demir yollar ministerliği de paytaht vakzalının ya da hedir aydılışı yali menzilinden bir kadimlikte yerleşer deyip Balkanlı Serdar Japarov hatını sonlayar. Yakınlı Türkmen tele radyo yayınlarının keptelik programmasını gözden geçirdin deyip Marlı Ağacan Atayız hatına başlayar hem de onu şeyle devam ettiriyar. Sonra gözüme iyilen zat yetleşiklerin ağıtlarının yasamalığı, bağdı kovalığı, bir mengeşliği deyip dinleyici nıhtiyar hem de misallar getiriyar. Berkrar yurdumuzda havarlar yetleşiği, halvının çemeni, arsal devletli Türkmen, Türkmen şoğlası, teyze milli halkınışın eşretleri, halkınışın altın sahipası, teyze halkınışın kadamları, kanuni devletin adıl devlettir. Ehli halk kanunun önüne dendir. Ve şunu mengeşler. Mengeşrek söz başlar, yetleşiklerin ağıtları hem her işini duş ediyen. Misal için vatan radyo ilimini Ceyran Esfek Gül Vatanı, Gül Vatanın aydınları, Edevi Çemen, Kalbimin Çepeni yani getirişler var. Şeyle misal, hettelik programmanın el ron yerinden taptırıyar. Ondan hem televizyonda, radyoda, umuman metbuatta diğer sözünün lenci çıkarılıyar. Onun Arap sözü olup yurt ülke manisinde dahi bellidir. Beysen Ceyran Esfek Gül Diyarı, halkının diyar, altın doğru diyar, devletli diyar, aydın sağlı diyarın diyarda bu dünyada yani yine de tanısın soğa var söz başlardaki diyar sözünü yurt deyip alsan doğru bolur da ahirin. Yöne hatta vakti aydanlarını da diyarımızda sağıt plançı değil ya. Yine de bir belirlemeli zadım Türkmen medyasını yekici de problemalayın gepleşik rubrika programı yok. Övü mahavattan, döşü katmaktan, yarıncanlıktan, badhuvalıktan yana Türkmen televizyasını görür yarı del, Türkmen radyasını dinler yarı delip, marlı dinleyici Ağacan
Atayev hatını cemleyer.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäsin programmamyzy geçip götürýär. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Altyn Amanur doýdarp bardym, Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Din jaşunlaryňyzyň rahatly bolmagyny arzu edýär. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, sag bolun.